Podcast của Phong.
Deden iz kırağına, dalgaların kucağına, bahtı yer istiden şehir getire.